วันนี้ก็วันครบรอบวันครั้งแรกที่จะมามาอยู่ที่นี่นะ30ปีวัดนี้สร้างมาได้30ปีสมัยแรกเลยมีพระ8รูปสมณะ1รูปจำพรรษาปี2528ปัจจุบันก็พระจำพรรษาก็68รูปสมณะ1พระขาว1แล้วก็มีวัดที่ขยายออกไปอีก10กว่าวัดในประเทศแล้วก็มีต่างประเทศก็นับว่าพระเจ้าประสงค์ในทำหน้าที่ญาติโยมก็ช่วยกันในการสร้างทวารวัตถุในพุทธศาสนาส่งเป็นกำลังบำรุงถวายปัจจัย4ทำให้พุทธศาสนาเราก็เจริญรุ่งเรืองขยายไปทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยก็มีบุคคลที่เข้ามาบวชหลังจากที่เราสร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาอุปสมบทนั้นปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยรูปนะขณะว่าการสร้างอุโบสถนี้ก็มีอานิสงส์มากทีเดียวแต่ละปีร้อยรูปนี้ก็ยังจะมีพระที่ท่านบวชแล้วไม่ได้ลาสิกขาตั้งใจปฏิบัติภาวนาบวชตลอดชีวิตก็มีบวชได้หลายๆปีก็มีอันนี้สำคัญนะเป็นศาสนาบุคคลคือเราสร้างศาสนาวัตถุแล้วนี่ถ้ามีวัตถุจำนวนมากไม่มีศาสนาบุคคลทั้งฝ่ายพระฝ่ายโยมมาปฏิบัติวัดก็ลกล้างว่างเปล่าไปถ้ามีศาสนาบุคคลที่สืบต่อก็ทำให้การเผยแผ่พระศาสนามีความสำคัญและกว้างขวางออกไปเห็นได้ว่าพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายท่านก็จะอธิษฐานปลุกเสกคำว่าปลุกเสกนี้ก็คืออธิษฐานขอบารมีพระพุทธเจ้านะมายังวัตถุมงคลรูปเหมือนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าเป็นเกจิอาจารย์แต่หลวงพ่อชาของเราก็ไม่ได้ปลุกเสกในวัตถุมงคลท่านเอาเน้นเอาสอนธรรมะเป็นหลักสร้างศาสนาบุคคลนะที่เป็นพระสงฆ์และเป็นฆราวาสจำนวนมากจนถึงปัจจุบันก็ได้บารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หลวงปู่มั่นมาถึงหลวงปู่ชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั่นแหละที่ท่านมีเมตตาก็ทำให้วัดมาบจันทร์นี้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเพราะในบางครั้งหลวงปู่ท่านก็ได้พูดว่าต่อไปวัดนวพงศ์จะมีพระเนน 60-70 เจ้าว่าก็จะเป็นคนที่พักอยู่ภาคกลางจะมีเมนูถวายอาหารท่านพูดออกอย่างกว้างขวางคำว่าวัดนวพงศ์นั้นก็ไม่ใช่ว่าอยู่วัดนวพงศ์ที่อุบลราชธานีคือสาขาของวัดนวพงศ์ก็คือวัดนวพงศ์ทั้งหมดนั่นเป็นอันเดียวกันเพียงแต่แยกออกมาอยู่แต่ละสถานที่แต่ก็เรารวมก็รวมกันนะคำว่า 60-70 นี้จะเป็นวัดมาบจันทร์ก็ได้ถ้าถ้ารวมกันจริงๆแล้วพระเนนก็เป็นพันรูปอันนั้นรวมที่วัดใหญ่รวมบารมีทั้งหมดนะของหลวงปู่ชาซึ่งแสดงธรรมะเป็นปฏิหารเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นที่แสดงธรรมะปฏิหารผู้ฟังง่ายๆเข้าใจลึกซึ้งจนว่ามีสานุศิษย์ทั้งฝ่ายพระในญาติโยมนี้มากมายเมื่อมีศาสนาบุคคลแล้วสิ่งที่สำคัญคือศาสนาธรรมคือผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ได้เห็นมรรคผลนิพพานตามหลวงปู่ชาตามพระพุทธเจ้าไปอันนี้สำคัญ25ปีที่วัดน้องกระโปงหลวงพ่อชาก็พูดในเรื่องที่สำคัญว่าถ้าพวกเราตั้งใจปฏิบัติ25ปีนี้ ทั้งพระสงฆ์คฤหัสถ์ก็ต้องมีหลักปฏิบัติที่แน่นแฟ้นในพุทธศาสนาหรือสูงขึ้นไปก็มีดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมได้แล้วอาตมาฟังก็น้ำตาไหลเหมือนกันในความเมตตากรุณาของหลวงปู่ที่ได้อบรมพระเนรญาติโยมมาถึง25ปีแต่เวลาก็ผ่านไปเร็วมากนะจาก25ปีนั้นปัจจุบันวัดต้นประพงษ์นี้ก็จะเข้าไม่นานก็จะถึง50ปีแล้ววัดมาบจันทร์ก็มาปีนี้ก็มา30ปีวันที่28พฤศจิกายน2527นะมาครั้งนี้คืนแรกพระเนรก็จะมายืนอยู่บริเวณเนินน้องเตี่ยตรงนั้นก็มาวันที่27แต่วันที่28เนี่ยครั้งคืนแรกเช่นวันนี้กับพระเจ้าพระสงฆ์เราก็นะตำลึกไปในอดีตให้เรามีโอกาสเวลาให้เราไปปักกฎนะภาวนากันที่ลานโพก็ได้แล้วเราจะเนสชิกนะวันนี้สักหนึ่งวันก็จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยนะให้ปักกฎภาวนาเดินยังกรมทั้งสมาธิมอบให้พระท่านคอยไปถ่ายรูปเก็บภาพที่ระลึกไว้มาสมัยแรกเลยก็มาปักกฎกันอย่างนี้สมัยนั้นปักกฎในวันแรกก็มีพระสามรูปในหนึ่งนั่นเองมึงย้อนกลับไปพระนงประพงหลวงพ่อชาปรากฏครั้งแรกเลยท่านมาองค์เดียวนะมาองค์เดียวแต่จิตใจของท่านเต็มไปด้วยธรรมะแล้วขยายออกไปจำนวนมากคำสอนก็สั้นๆง่ายๆให้พวกเรามีทานมีศีลพยายามไม่เห็นโทษเห็นภัยในความเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาแล้วปล่อยวางในปัจจุบันไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดก็เป็นทางปฏิบัติที่ลัดสั้นที่สุดละนี่เรายังปล่อยวางไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกสติฝึกกันทุกชั่วโมง1ชั่วโมงก็สวดอิติปิโสสวากขาโตสุปัฏฐิปันโนสัก1จบถ้าเราทำได้แล้วต่อไปทุกครึ่งชั่วโมงเราก็สวดนะตั้งนาฬิกาไว้ตั้งเสียงดังโทรศัพท์ไว้ใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์หน่อยถ้าเราใช้เทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติแล้วเรามีปัญญาแต่ถ้าเรามีแล้วเราไม่รู้จักไปทางโลกมากไปก็เป็นเทคโนโลทุกไปแล้วนะมันเพิ่มทุกข์ขึ้นไปก็ได้มีปัญญาก็ลดความทุกข์มีความสุขก็ได้เพราะฉะนั้นก็เราก็สวดมนต์กันทุกชั่วโมงเลยต่อมาก็ให้สวดกันทุกครึ่งชั่วโมงจากนั้นมีเวลาก็ให้มีสตินะทำงานไปด้วยสวดมนต์ไปด้วยเสียงสวดมนต์ก็จะดังก้องอยู่ในจิตในใจของเราในที่สุดแล้วจิตก็สงบเป็นสมาธิแล้วสมาธินี่บางทีมันเกิดขึ้นตอนที่เราเหนื่อยมากๆเช่นพระเดินทุดงเหนื่อยมากๆนะหรือว่าเดินจงกรมเหนื่อยมากๆแล้วมันก็ล้าหมดไม่อยากจะคิดเมื่อไม่อยากจะคิดนะจิตก็เลยเอายังไงดีเอาอยู่กับพุทโธดีกว่าเดินไปพุทโธพุทโธก็สงบสงบก็มีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขใจนะคิดถึงความเมตตากรุณาคิดถึงพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าก็เกิดปิติเกิดสมาธิขึ้นมามีกำลังปฏิบัติภาวนากำลังสติสมาธิตั้งมั่นได้ดีนั่นก็จะปัญญาเกิดทั้งการเกิดขึ้นของวัด30ปีนี้เฉพาะชีวิตของคนก็ยาวนานเหมือนกันนะบางคนเกิดมาตอนนี้ก็อายุ25อายุ38อายุ36ก็มีมากกว่าก็คิดเหมือนกันหลวงปู่ชาไปอยู่วัดน้องประพงปี2497ก็ปีที่จะมาเกิดพอดีจะมาไปบวชก็ปี2519ก็วัดประพงศ์ก็อายุ22ปีแสดงว่าปีนี้วัดประพงศ์ก็อายุ61ละนะ61ปีแล้ววัดประพงศ์ก็62ละ ตามอายุอาตมาเนี่ย2497และการเกิดขึ้นของพระสงฆ์ล่ะการเกิดของหลวงปู่ชาเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นธรรมะแสวงหาเอาชีวิตขั้นแรกท่านบอกว่าจะบรรลุธรรมได้ก็ต้องไปผ่านอุปสรรครอดพ้นจากปากเสือมาแล้วรอดพ้นจากความกลัวถึงที่สุดมาแล้วอยู่ในป่าช้าอยู่กับหลุมผีมาแล้วมากมายจนว่าท่านก็ผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาจะได้บรรลุธรรมนี่ไม่ใช่ง่ายสร้างบารมีมามากแล้วพระเดชพระคุณพระอาจารย์หลวงปู่มั่นน่ะท่านมากกว่านั้นอีกแล้วขึ้นไปนู้นสมัยพระมหากัสสปเถระล่ะสร้างมามากมายพระสิทธิสาวก80พระคารักษาวกอีก2รูปมีพระจอมมณีของพระพุทธเจ้าของเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สร้างมามากมายเหลือเกินเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดทันที่ประมาณไม่ได้เมื่อก่อนในชาวพุทธเนี่ยนะอยู่ในอินเดียเนี่ยมีศรัทธาในการทำบุญทำกุศลอย่างมากเลยนะต่อมาก็ขยายแผ่ไปเมืองจีนขยายมาศรีลังกาพระคนก็มีศรัทธาทำบุญถวายทานสร้างวัดมากปัจจุบันนี้ก็ในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยของเรานะปัจจุบันยังชาวพุทธของเรานี้มีความศรัทธาที่แน่นแฟ้นต่อพระพุทธเจ้ามากพระธรรมพระสงฆ์มากเจ้าพระสงฆ์จะปฏิบัติก็ถวายภัตตาหารเรามีกำลังก็สร้างกุฏิสร้างวิหารถวายไว้ในพุทธศาสนาให้พระเจ้าพระสงฆ์ได้เดินโยกมได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัติธรรมนั่นพาเราต้องพิจารณาอยู่ทุกวันไม่ประมาทพยายามปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าวัดเย็นบำเพ็ญภาวนาไม่ขาดนะญาติโยมทั้งหลายก็จะมีอานิสงส์มากขึ้นในการที่ถวายทานไว้และเมื่อพวกเรานี้เคารพในองค์พระจอมไตรวัดมาจันทร์สร้างเจดีย์ขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันทุกคนทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางเลยให้ระลึกไปถึงองค์สมเด็จพระศาสดาว่าสิ่งนี้พระพุทธเจ้าของเราสร้างไว้แล้วองค์พระประทีปแก้วสร้างธรรมบารมีมามากบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาสมัยพระองค์ก่อนนั้นก็จำนวนมากมายเพียงชาตินี้พระองค์มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนี้แล้วเนี่ยชาวพุทธของเราก็ได้สร้างวัดสร้างวาสร้างเจดีย์ถวายท่านมากมายโดยเฉพาะชาวพุทธในเมืองไทยก็มีศรัทธาอย่างแนบแน่นมากที่สุดนะในโลกในสมัยนี้ย้ายจากประเทศอินเดียมาแล้วมาศรีลังกาย้ายจากศรีลังกาก็มาประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชาวพุทธโลกเลยแล้วพวกเราก็น่าจะน่าภูมิใจที่เราในนับถือพุทธศาสนาและรู้จักหนทางที่จะปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์นานาประการทั้งหลายในใจของเราไปได้รวมทั้งเทพยดาทั้งหลายนะท่านก็ช่วยสนับสนุนพระเจ้าพระสงฆ์ญาติโยมทั้งหลายที่มาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติตามวัดวาอารามต่างๆของเราในวัดมาบจันทร์นี่เทวดาที่วัดมีหลวงเตียนะเป็นเทพชั้นสูงก็ดูแลรักษาให้การสนับสนุนต่อพระเจ้าพระสงฆ์ต่อญาติโยมทั้งหลายที่มาบำเพ็ญปฏิบัติณที่นี้ตลอดจนเทพยดาพญานาคทั้งหลายด้วยนาคกุฏกลทันนะบริวารของเท้าจตุมหาราชิกาทั้งหมดจะเป็นยักษ์ก็ดีเป็นพญานาคก็ดีเป็นพญาคุดก็ดีเป็นคนทันก็ดีอย่างนี้เนี่ยก็ช่วยเหลือพระเจ้าพระสงฆ์ญาติโยมที่มาบำเพ็ญให้มีความสงบใจมีความสุขใจอิ่มในรสของธรรมะเพราะสัพพะระสังธรรมะระโสชินาติธรรมะนั้นย่อมชนะซึ่งรสทั้งปวงเห็นไหมว่ารสอาหารที่อร่อยนะไม่นานเราฉันไปแค่ปลายลิ้นกลืนเข้าไปก็หมดไปแล้ว ข้าไปในท้องก็เป็นอสุภะแล้วไม่งามแล้วแต่รสของธรรมนั้นที่พวกเราได้ฟังได้ปฏิบัติมีความอิ่มใจซาบซึ้งในใจของเรานี้อยู่นานระลึกขึ้นมาข้างใดเราก็เกิดปิติเกิดสมาธิเกิดปัญญาในพระมรรคคุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าความอิ่มใจสุขใจนี้แหละเป็นรสของธรรมะซึ่งพระองค์ตรัสเอาไว้แต่เมื่อมาถึงเวลานี้วัดก็เลื่อนมาถึง830ปีแล้วชีวิตของพวกเราก็ผ่านไปชีวิตอาตมาก็มา61แล้วชีวิตของญาติโยมก็เหมือนกันกับมากกว่าอาตมาก็มีนะน้อยกว่าก็มีเท่ากันก็มีแต่อย่างไรก็ดีเราได้เกิดขึ้นมาแล้วยังมีอายุยืนถึงปัจจุบันก็นับว่ามีเป็นบุญมีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างก็หายไปบรรเทาไปก็เป็นบุญกุศลไปอีกแหละก็ขอให้ตั้งใจนะสร้างความดีกันต่อไปพระเจ้าประสงค์ก็พยายามปฏิบัตินี่5ปี10ปี20ปีก็ขอให้ได้เห็นธรรมบรรลุธรรมนั่นแหละตั้งใจจริงๆปฏิบัติจริงๆต้องบูชาว่า5ปีนี้ก็ต้องเห็นแล้วนั่นปฏิบัติจริงๆถึงยังไม่เห็นก็ใกล้ที่จะได้เห็นธรรมะละนั่นก็ขอให้ตั้งใจทุกๆองค์ญาติโยมทุกๆท่านเจริญในธรรมนะเจริญ